Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Qazaxıstan-Bakı-Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran prezidenti uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə qərbin təkliflər paketini irəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Bağdatda məsciddəki intiharçı partlayışdan 10 nəfər ölüb. Argentinanın futbol komandası Serbiya və Çernogoriyanı 6-0 hesabı ilə uddu. Xəbərlər Qazaxıstan, Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəmərinə qoşuldu. Bugün Almatıda imzalanan sazişi bu ölkənin prezidenti Nursultan Nazarbayev və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev imzalayıb. Nazarbayev ölkəsinin neftinin daşınma yollarının əhəmiyyətini belə sıralayıb.
Demək ki, bugünkü qol qoyu məclisinin arxasında biz...
Bugün imzalanan saziş neftimizi birincisi Rusiya yolu ilə, ikincisi Çin yolu ilə, üçüncüsü Qafqazla daşımağa imkan verir. Azərbaycanda Bakı yaxınlığında Xəzər sahillərində və Xəzər dənizinin biz tərəfində nəhəng qurğular işə düşəcək. Nazarbayev bu sazişi iki ölkənin əlaqələri tarixində çox vacib hadisə adlandırıb. Yeni sazişə görə Qazaxıstan nefti gəmi ilə Bakı daşınacaq və oradan Bakı-Ceyhan neft kəmərinə vurulacaq. 1770 kilometrlik əsas ixracat kəmərinin açılış mərasimi iyulun 13-də Türkiyədə keçiriləsdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazprom'un İran və Hindistanı birləşdirəcək qaz kəmərinin çəkilişinə yardım edəcəyini deyib. Kəmərin Pakistandan keçməsi nəzərdə tutulur. Şanxayda İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadla görüşdən sonra Putin həmçinin iki ölkənin birgə qaz şirkəti yaratmaq ideyasını dəstəklədiyini bildirib. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi təkliflər paketini irəliyə doğru addım adlandırıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar Mahmud Əhməd Nejadın qonaq kimi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə çağırılmasını tənqid eləmişdi və bildirmişdi ki, bu təşkilatın terrorla mübarizə barədə bəyannaməsinə uyğun gəlmir. Çin prezidenti Hu Jintao bugün Şanxayda İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadla görüşdən sonra iki ölkənin sıx əlaqələr qurmasına çağırıb. Hu, Çin biznes adamlarına verilən dəstəyə görə Əhməd Nejada təşəkkürünü bildirib. Həmçinin əlaqələri daha bir mərtəbə qaldırmaq imkanı olduğunu deyib. Enerji sahəsində sıx əməkdaşlıq edən bu iki ölkə hazırda 100 milyard dollarlıq qaz sövdələşməsi barədə danışıqlar aparır. Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Bakıda İran səfirliyi qarşısında keçirilən nümayişi polis dağıdıb. 30-a yaxın nümayişçi İranda etnik azərbaycanlılarla necə davranmasına etiraz edirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təşkil elədiyi bu etirazın xeyli iştirakçısını polis saxlayıb.
Biz əmrlərimizi bildirəcəyik qardaşlarımızdan. Sakin qardaşlarımızdan.
Parça görə öz millət özü döyürsün. Parça görə öz millət özü döyürsün.
Azərbaycanın müxalifət partiyaları və İrandan olan Azərbaycanlı dissidentlər iddia edirlər ki, maydan bəri İranın şimalında gedən etirazlarda onlarla adam öldürülüb və yüzlərlə adam tutulub. Bugün Bağdatda Şiyə məscidində intiharçı partlayışdan azı 10 nəfər ölüb. Eyni məsciddə ötən il intiharçı hücum 90 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Dünən İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zibari BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında demişdi ki, ölkədə zorakılıqları azaltmaq üçün İraq və beynəlxalq qüvvələr arasında əməkdaşlığı artırmaq lazımdır. Avropa Birliyinin konstitusiyası barədə qərar 2008-ci ildə çıxarılacaq. Bugün birliyin liderləri bu razılığa gəliblər. Brüsseldə keçirilən 2 günlük sammitin sonunda verilən bəyannamədə Birliyin sədrinin konstitusiya islahatları barədə məruzəsi planlaşdırılıb. Ötən il Avropa Birliyi konstitusiyasının layihəsini Fransa və Hollandiya referendumla rədd eləmişdi. Bugün Özbəkistan Məhkəməsi ABŞ Orta Asiya Azad Mübadilə Qeyri-Hökumət Təşkilatının əsas ofisini bağlamaq qərarı çıxarıb. Bu ayın əvvəlində Özbəkistanın Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatın öz statusuna uyğun çalışmadığını bildirmişdi. Təşkilatın Qukun, Fərqanə, Səmərqənd və Nükus şəhərlərindəki ofisləri bundan qabaq din dəyişdirmədə günahlandırılaraq bağlanmışdı. Ötən il Əndicanda hökumət qoşunlarının etirazçılara divan tutmasını qərb ölkələri tənqid edəndən sonra buradakı bir çox qeytilər bağlanıb. Rusiya 2009-cu ildə Mars'a tədqiqat aparatı göndərməyi elan edib. 3 illik missiya zamanı qırmızı planetin səthini öyrənmək, onun peyklərindən yerə nümunələr gətirmək planlaşdırılıb. Avropa Kosmik Agentliyi isə Marsa 2011-ci ildə tədqiqat aparatı göndərməyi planlaşdırır. Bu agentliyə $900 milyon başa gələ bilər. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Azərbaycanlı əvvəllər yayda işləməyə sezona Rusiyaya gedirdi, indi hara getsin? Yunanistanda ayda minlərlə dolları nəyə verirlər? Avstraliyaya düşmək hasantdır mı? Qəzetdəki elanların hansına inanasan? Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azılıq aksiyası keçirən tələbələr Müstəqil Azərbaycan Universitetinin Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyini məhkəməyə verə biləcəklərini deyirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin başqa institutlara bərpa olunmaq tələbi ilə aclıq edən tələbələrindən daha ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Vüqar Süleymanov və Bəhruz Fətiyevin səhhəti pisləşdiyindən tələbələr həkim çağırmalı olublar. Tələbələr iyunun 16-sında keçirdikləri mətbuat konfransında bildiriblər ki, Təhsil Nazirliyinə iyunun 20-sinə dək vaxt veriblər. O vaxtacan tələbləri yerinə yetirilməsə, artıq aclıqla yanaşı hüquqi addımlar da atacaqlar, yəni məhkəməyə müraciət edəcəklər. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tələbələrin hüquqlarını müdafiə üçün hüquqşünas ayırmağa söz verib. Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, Nazirlik bir neçə dəfə həmin tələbələrə qanunsuz təhsil almaqları barədə xəbərdarlıq edib.
2001, 2002, 2003-cü illərdə qəbul olunan uşaqlarla bağlı məhkəmə də sağ olsun bizə qərar verdi. Təhsil adı humanist addım attı. O uşaqların demək, əvvəlki keçən il qutarandan diplomunu verdik. Bu il bitirənləri dövlət hastasına bıraxdıq. Üçüncü kursda oxuyanlar sessiyə buraxıb dördüncü kursa keçməyə. Amma 2004-cü də qəbul olunan qanunsuz tələbələrlə bağlı heç bir qərar qəbul edə bilməz.
İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə sonuncu məsələni yalnız məhkəmə yolu ilə həll etmək mümkündür. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək ittihamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv etdikdən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olunmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri öz fəaliyyətini başa çatdırır. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
13 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri vəzifəsində çalışan Hafiz Başayev Vaşinqtondakı diplomatik fəaliyyətini başa çatdırır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olub. Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin mətbuat katibi Ramil Hüseynli Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bu məlumatı təsdiq edib. Cənab Hüseynlinin sözlərinə görə, Səfir Paşayev iyul ayının sonlarında ABŞ-dakı diplomatik fəaliyyətini yekunlaşdırır. Hafiz Paşayevin gələcək fəaliyyətini harada davam etdirəcəyi barədə hələlik rəsmi məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Amerikadakı səfiri eyni zamanda Kanada və Meksikada da akreditə olunub. Digər məlumata görə isə iyunun 28-də Hafiz Paşayev Vaşinqtondakı John Hopkins Universitetində vida çıxışını edəcək. Universitetin yaydığı məlumata görə, Hafiz Paşayev çıxışında Azərbaycanın dünya diplomatiyasındakı rolu, ABŞ-ın regiondakı siyasəti barədə danışacaq. Səfir həmçinin iyul ayında Amerikada nəşri gözlənilən yeni kitabı barədə məlumat verəcək. Hafiz Paşayev Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri vəzifəsinə 1993-cü ilin əvvəllərində keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəy tərəfindən təyin olunub. Bir çox səfirlərdən fərqli olaraq, Hafiz Paşayev hakimiyyət dəyişikliyindən sonra öz vəzifəsini qoruyub saxlaya bilmişdi. Paşayev hakim elitaya yaxınlığı ilə tanınır. O, Prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevanın əmisidir. İxtisasca fizik olan Hafiz Paşayev diplomatik fəaliyyətindən əvvəl Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda çalışıb. Hafiz Paşayev Azərbaycanın yazıçısı Mir Cəlal Paşayevin oğludur.
Kənan Kazımoğlu. Neft gəlirlərindən necə istifadə eləməli? Amerikada təhsil alan gənclərin buna ayrıca baxışı var. Ülgə Əsədzadə xəbər verir.
Amerikada təhsil almış Azərbaycanlı məzunlar neft gəlirlərindən necə səmərəli istifadə etmək barədə təkliflər paketi hazırlayıblar. İyunun 16-sında Amerika məzunları cəmiyyətinin açıqladığı təkliflərdə deyilir ki, neft gəlirlərinin indi xərclənməsi gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatını neftdən asılı vəziyyətə sala bilər. Üstəlik bu, nəsillər arası ədalət baxımından da düzgün deyil. Onda gələcək nəsilə ancaq köylənmiş ətraf mühit, lazımsız paslanmış infrastruktur qalar. Amerikalı məzunlar təklif edirlər ki, neft pullarından istifadə məqsədi ilə Azərbaycanın ümumi inkişafı inkişaf konsepsiyası hazırlansın. Bu sənədin icrasına prezident yanında xüsusi şura nəzarət eləsin. Təkliflər paketinin müəllifi Harvard Universitetinin məzunu Ramin İsayev deyir ki, gəlirlərdən istifadə ilə bağlı əsas rol özəl sektora verilməlidir. Dövlətin neft pullarından istifadə eləyib biznes layihələrində birbaşa iştirakına yol vermək olmaz.
Dövlət ancaq ölkədə insan kapitalının inkişaf etdirilib gücləndirilməsi istiqamətində layihələr hazırlayıb həyata keçirsin. İkinci, bunlara ictimai investisiya layihələri deyirlər. O layihələr çərçivəsində iri infrastruktur layihələrinin qurulmasına rəhbərlik etsin. Və üçüncü isə ölkədə mümbit mikroiqtisadi mühitin yaradılması və investisiya qoyuluşunun daha da təşviq edilməsi.
Harvard Universitetinin məzunu Ramin İsayev. Amerikalı məzunlar deyirlər ki, hökumət neftdən gələn gəlirləri gənclərin xaricdəki təhsilinə və səhiyyə xidmətinin yaxşılaşmasına yönəltməlidirlər. Onların fikrincə, ölkədə neft-kimya sənayesinin inkişafı mühüm məsələ olmalıdır. Azərbaycan hökuməti 2004-cü ilin sentyabrında neft gəlirlərindən səmərəli istifadə üzrə uzunmüddətli strategiyanı təsdiqləyib. Müstəqil ekspertlər həmin sənədin ümumi xarakter daşıdığını deyirlər. Azərbaycanın Amerika məzunları cəmiyyəti isə öz təkliflərini tezliklə hökumətə göndərəcək.
Ülviyə Əsədzadə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya Kuboku uğrunda yarışda bugün Argentina komandası 6-0 hesabı ilə Serbiya Çernogoriyaya qalib gəlib. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
İyunun 16-sında cümə axşamı keçiriləcək oyunlardan sonra daha 3 komanda Argentina, Hollandiya və Meksikada 8-1 final vəsqəsini təmin edən Almanya, Ekvador və İngiltərəyə qoşula bilər. Ev sahibi Almanya daha öncə növbəti mərhələyə adlamışsa, A qrupundakı Ekvador Polşanın ardınca çərşənbə günü Kostarikanı da məğlub elədi və Polşalıların növbəti mərhələyə çıxmaq üçün nəzər şanslarını da əlindən aldı. Polşaya 2, Kostarikaya 3 cavabsız gol vuran Cənubi Amerika təmsilçisi Ekvador öz qrupunda 5 gol vurub, 2 gol buraxan Almaniyanı da keçərək 1-ci sırada yer alıb. Bu komandalar arasında iyunun 20-sində keçiriləcək qrupun son oyununda birincilik məsələsinə də aydınlıq gələcək. A qrupundan 8-1 finala çıxan 2 komanda B qrupunun digər 2 komandası ilə oynayacaq. İngiltərə, İsveç, Trinidad, Tobago və Paraqvayın yer aldığı B qrupunda 2-ci turdan sonra İngiltərə 6 xalla 1-ci sırada yer alır və artıq 8-1 finala vəsqə qazanıb. 2-ci yerdə olan İsveçin 4 xalı var və sonuncu turda İngiltərə ilə heç-heçə də onları növbəti mərhələyə çıxaracaq. Hətta İsveç İngilislərə minimal hesabla məğlub olsa da, bir xalı olan Trinidad Tobago ikinci yer tutmaq üçün Paraqvayı 2 gol fərqi ilə yenməyə məcburdur. B qrupundan 8-1 finala çıxmaq üçün şansları böyük olan İsveç və ya İngiltərədən biri Almanya yığması ilə qarşılaşacaq. Almanya yığmasının baş meneceri Oliver Bierhoff hər iki komandanı məğlub edəcək gücdə olduqlarını, amma 8-1 finalda İsveç ilə qarşılaşacaqlarını düşündüyünü deyib. C qrupundakı ilk oyunlarında qalib gələn və 1-2 yerləri bölüşən Argentina və Hollandiya yığmaları 8-1 final vəsqəsini indidən ala bilər. Bundan ötürü 1-ci oyunda Fildiş sahilini 2-1 yenən Argentinalılar ilk oyunda Hollandlara 1 qolla yenilən Serbiya Çernogoriyanı məğlub eləməlidir. Argentina müdafiəçisi Ayala oyunla bağlı bildirmişdi ki, Serbiya Çernogoriya yaxşı komandadır və ilk oyunda məğlub olduqlarından bu oyunda daha diqqətli olacaqlar. Bizə isə əsl Argentina kimi oynayıb növbəti mərhələyə yüksəlmək lazımdır. Serbiya müdafiəçisi Albert Nacho da deyirdi ki, Argentina yığmasında çox istedadlı oyuncular var və ilk oyunda ucuzmağımız işimizi çətinləşdirsə də ümidimiz hələ ölməyib. Həftə içi məşqlərdə təcrübəli müdafiəçilərindən Vidiçi zədə üzündən itirən Serbiya Çernogoriya yığması Argentinaya yenilməklə növbəti mərhələ ümidlərini də itirir. Hollandiya isə Fildiş sahili ilə oyunda alacağı 3 xalla növbəti mərhələyə vəsqə qazanır. Zədəsi tam sağalmayan Hollandiya qapçısı Van der Sar'ın və zədəsi sağalan yarım müdafiəçisi Van der Vaart'ın bugün Afrikalılarla oyunda meydana çıxmasının mümkün olduğu bildirilmişdi. Fildiş sahili yığmasında isə hücumçu Drogba'nın ilk oyunda aldığı zədə yaxşılaşıb. Hollandiya ilə oyundan bağlı Afrika təmsilçisinin çalışdırıcısı Andri Michel demişdi ki, taktiki gedişlərimi öncədən açıqlamıram, çünki bu bizim üçün ikinci bir final oyunudur.
Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda xəbər başlıqları. Qazaxıstan Bakı Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran prezidenti Qərbin təkliflər paketini irəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Bağdatda məsciddəki intiharçı partlayışdan 10 nəfər ölüb. Argentinanın futbol komandası Serbiya və Çernogoriyanı 6-0 hesabıyla uddu. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbətini Elxan Nəsib aparır. Buyur Elxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibliyim.